Sasa basi tuangalie picha ya saba. Wale wafanya biashara wa Kiarabu wakamuuza Yusufu kama mtumwa kwa Potifa. Potifa alikuwa kapteni wa kikosi cha mfalme. Yusufu alifanya kazi kwa bidii, akawa mwaminifu. Mungu akambariki katika kila jambo. Na Potifa alipogundua kwamba Mungu alikuwa naye, akamfanya mkuu wa biashara yake. Yusufu alifanya ijulikane kwamba chanzo cha kuendelea kwake ni neema ya Mungu. Mke wa Potifa alimtamani sana Yusufu, akamwambia alale naye. Lakini Yusufu akasema, siwezi kufanya kitendo kama hicho, ni dhambi machoni pa Mungu. Na kila alipomuliza afanye hivyo, Yusufu alikataa. Siku moja wakati hakukuwa na mtu yoyote karibu, mke wa Potifa akamshika Yusufu kwa nguvu akitaka alale naye. Yusufu akaiacha nguo yake mikononi mwake, akakimbia kwenda nje. Mke wa Potifa akakasirika sana na kuwaita watumishi wake na kumsingizia Yusufu kwamba alitaka kumshika kwa nguvu. Akamsubiri Potifa jioni na kumwelezea vivyo hivyo. Potifa alikasirishwa sana na Yusufu na akamfunga jela. Unadhani Yusufu alijisikia vipi? Hapa alikuwa akisema haki mbele ya Mungu, lakini amesingiziwa na kutupwa jela. Je, kuna mtu ameshawahi kutendewa hivyo? Kumbuka rafiki yangu, mipango ya Mungu ni mizuri kwetu tukiwa wafuasi wake wa kweli au watoto wake waaminifu. Tuweke imani yetu katika neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 28. Inasema, nasi twajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake.